Før en Champions League-finale så det millioner av mennesker som benker seg I sofaen med nypoppet popcorn, drar til venner med en sixpack I sekken, ut på pub, eller til og med står på stadion med t-skjorta til laget, kampmaling I ansiktet og med vajende flagg. For nå skal de beste fra England spille mot de beste fra Italia og mot de beste fra Tyskland, og av og til fra Norge. Målet å kåre Europas beste fotballag. Men det kan det bli en slutt på. For bare et døgn før den europeiske fotballorganisasjonen UEFA skulle legge frem planer for det nye Champions League, så kom det 12 europeiske storklubber og kuppa showet. Det som det hadde blitt spekulert om, lurt på, snakket om og trua med de siste årene, blir noe av. En ny superliga.
Dette på et vis manifestasjonen av det man nok har følt I lang tid. Den sjelen man har prøvd å late som der, finnes ikke.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm. I dag det tirsdag 20. april.
Det som skjedde I går har rystet hele fotballverden. Det det største sjokket I fotballhistorien.
Daniel Rød Johansen sportskommentator I Aftenposten. Og det første han så da han vakna I går, det var nyheten om Superligaen.
Det her har jo vært snakket om I veldig mange år. Så lenge jeg har fulgt med på fotball, så har det vært diskusjoner og trusler om det. Men det likevel noe med det at det faktisk skjer. Og jeg fikk en sånn... Jeg ble litt rystet da jeg så den nyheten om at nå det faktisk reelt, da, det som man har fryktet I så mange år.
Ja, for hvordan var europeisk fotball satt sammen før, og hva det den her nye Superligaen endrer på?
Det har alltid vært sånn at prestasjonene dine I ligaen, for eksempel da konkurransen I England eller Spania eller Italia, at jo bedre du gjør det der, da kan du kvalifisere deg også for europeiske turneringer. Da. Det der alle de beste lagene samles basert på prestasjonen de har gjort. Det som den store forskjellen nå at 15 klubber alltid skal være en del av denne Superligaen. Det skal ikke være noe nedrykk. Og det vil jo gjøre at det ikke sportslige prestasjoner som kvalifiserer deg for denne turneringen. Så det et slags sånn brudd med hele toppidrettens grunnidé.
Ja, for med Superligaen så det ikke sånn at de beste fra Italia og England og Frankrike møtes og man finner vinneren. Man har bare bestemt at de klubbene som allerede med, det de beste klubbene, og de skal spille mot hverandre hvert eneste år, uavhengig av hvordan de gjør det hjemme.
Ja. Nå vil det være sånn at de klubbene som økonomisk sterke akkurat nå, og får sånn sett heldig med timingen og får innpass I denne ligaen, vil alltid være en del av denne ligaen.
Enn så lenge så det bare snakk om å flytte herrefotballen inn I Superligaen. Det usikkert om damefotballen skal flyttes også. Blant argumentene for Superligaen at supporterne får bedre fotball på skjermen, fordi det bedre lag som spiller. Men supporterne, de forbanna.
I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted.
Clubs that have originated historically from their towns, from their cities, from their local communities, they should have a link with those fans and with the fan base in those communities.
Og på Twitter, for eksempel, så lar de toppklubbene få høre det.
Altså, dette utilgivelig. Nok nok.
I dag har fotballspillere over hele verden opplevd det ultimate svik.
Ender det sånn, så ikke jeg lenger United-supporter.
Dette døden for alt fotball burde handle om.
Det har vært mye sinne. Det vel følelser som har ligget litt og brust under overflaten I mange, mange år, som nå kommer ut I en sånn stor, et stort vulkanutbrudd mot fotball, de rikeste fotballklubbene. Hvis vi for eksempel tar England, så fotball en 150 år lang historie. Og det ble jo bygget opp veldig tett opp mot arbeiderklassesamfunnet. Så for mange jo fotball en stor del av deres identitet. Og vi ser for eksempel i en Netflix-dokumentar som har blitt veldig populær om Sunderland fotballklubb, en klubb som var på toppnivået før, men som nå har sunket som en sten nedover i divisjonene. Der ser man en åpningsscene fra en kirke.
As a community at a crucial time of the season for Sunderland Football Club.
På en kampdag da, der presten ber for Sunderland seier.
Let's pray for our football club. Be a match there in the stadium this afternoon. This time last year we were beaten and relegated. But because of the hope and belief of our supporters, we dare to dream.
Og det sier egentlig alt om hvor mye fotball kan bety. Og så kan man, hvis man ikke er interessert i det hele tatt, kan man tenke at det er rart og sånn. Men jeg tror du må tenke mer at det handler om identitet, fellesskapsfølelse og den type ting, og kultur ikke minst, enn at det bare handler om et spill da. Og det er det som på en måte rokkes ved. Det er den 150 år lange tradisjonen som rokkes ved nå, ved disse planene.
Ja, men hva er det de egentlig vil da? Hva er målet til supporterne?
Jeg tror de ønsker at fotballklubben deres skal være noe de kan kjenne seg igjen i. At det skal bli, at de føler seg hørt og sett, og at de føler seg verdsatt. For eksempel så er det mange sånne saker med når setter du opp kamper da. Og for et TV-marked så vil det være bra å spre kampene så mye som mulig. Ha litt sene kamper, midtukekamper, den type ting. Men for en som drar på kamp og vil ha en del av den supporteropplevelsen, så er det ikke optimalt å sette seg på et tog tilbake ved midnatt søndag kveld hvis du skal på jobb dagen etter da. Så det er mange sånne små avgjørelser der de ikke blir hørt. Jeg tror de vil være en føle seg som en del av klubben da, og få litt av den kjærligheten tilbake som de faktisk gir.
I løpet av søndagen så kom det noen nyhetssaker om at man brått skulle gjøre alvor av snakket om en superliga. Men til og med United-manager Ole Gunnar Solskjær, som jo er manageren til en av klubbene som bryter ut, påstår at han ble tatt på senga.
I haven't looked into it. I've been just focusing on this game, so I just need to sit down and see what it is, and the club will probably comment on it later.
Solskjær skjønte nok. Han ble vel sikkert overrasket over at nyheten kom, men han har jo skjønt at det har vært et spill i kulissene. Og det er jo først og fremst hans sjefer i Manchester United og sjefene i de andre store klubbene som presser frem denne utviklingen. Og da er det viktig å se på hvem er det som står bak disse klubbene, hvem er det som er på eiersiden. Og tidligere når vi snakket om fotballens rolle i samfunnet sånn, så var det jo lokale businessmenn for eksempel som eide klubbene. Det har jo endret seg radikalt de siste 20 årene. Nå ser vi eiere fra, Midtøsten, vi ser eiere fra Russland, og i dette tilfellet med Manchester United, eiere fra USA. Og da er det kanskje heller ikke så rart at de egentlig ikke bryr seg så mye om de engelske eller tradisjonelle fotballtradisjonene. Da.
Hvordan havna vi her da, Daniel, at en gjeng med sjefer i toppklubbene bare bestemmer seg for å lage en helt egen liga?
Det vi ser i dag er egentlig en voldsom versjon av det som skjedde tidlig på 90-tallet. Da ble Champions League, slik vi kjenner det i dag, skapt ut av en annen europeisk turnering. Den ble utvidet kraftig. Også det var et resultat av trusler om en superliga. Så ideen om superliga er ikke ny. Det er jo ikke nytt at disse gigantklubbene har mye makt. Det som har skjedd er at i stadig større grad så har man fått utenlandske eiere som har et helt annet syn på ting. Og for toppidrett så er jo uforutsigbarhet nøkkelen. Det er jo derfor vi ser på. Men for en businessperson så er uforutsigbarhet negativt. For en businessperson er opptatt av at forutsigbarhet i budsjettene sikrer inntekter. Og Superliga er en slags, det forsikrer dem om det for all fremtid.
Men ikke bare i fremtiden. For klubbene som starter Superliga nå, de får litt over 3 milliarder kroner hver i en slags oppstartssum av banken JP Morgan, ifølge New York Times. Og 3 milliarder kroner er en god del mer enn hva man får hvis man for eksempel vinner Champions League. Men Daniel, altså, fotball har jo handlet om penger lenge, så hvorfor er alle supporterne og ekspertene så forbanna nå?
Nei, det har jo vært sinne over tid på et lavere nivå. At det kommer nå, tror jeg at jeg tror det handler om at det den endelige bekreftelsen på at fotballen har mistet sin sjel. Og så tror jeg det handler veldig om at selve sportens idé handler om uforutsigbarhet, det med opprykk, nedrykk. Nå utfordrer du selve den grunnplanken. Og man ser jo i USA, der har man jo lukkede ligaer, for eksempel i amerikansk fotball og i ishockey. Og jeg tror mange fotballfans nå frykter at man skal komme dit. Og så har man kanskje trodd, man har jo sett en negativ utvikling over tid, men at disse planene kom nå, gjør at det blir mye mer virkelig nå.
Men altså, hvis penger er målet med å lage Superligaen, og penger i fotball er jo billetter, sponsorer, TV-rettigheter, men hvis supporterne kaller det et svik og en katastrofe, og virker som om de vil liksom droppe hele opplegget, går det an å tjene penger på det da?
Det er jo veldig høyt spill fra disse toppklubbene, men så er spørsmålet hvor finnes det mest penger, og det er jo ingen tvil med at kjernesupporterne, de som går på kamp, misliker dette sterkt. Men det finnes jo veldig mange andre markeder, for eksempel i Asia, som disse toppklubbene er veldig interessert i å utnytte mer av, og spørsmålet er om de bryr seg om disse tradisjonene i like stor grad, eller om de helst vil se de beste møte de beste, og at de ser seg egentlig liker den utviklingen med at fotballen går mer fra å være en idrettskonkurranse til å bli et slags reality show.
Så man kan si at de grunnfjellige supporterne, de arbeiderklassesamfunnet i Manchester, de er ikke så viktige supportere lenger?
Jeg tror når det kommer til stykket, så bryr jo egentlig ikke disse toppklubbene seg om dem i det hele tatt. Og det er jo det som sårer så mye akkurat nå.
Det at de klubbene her nå har brutt ut fra det europeiske fotballforbundet UEFA, det har naturlig nok gjort dem og det internasjonale fotballforbundet FIFA forbanna. Så nå er jo de på samme lag som supporterne. Selv om UEFA og FIFA før har hatt stempelet som de litt sånn pengegriske bad guysa. Og det kan jo minne litt om det klassiske plottet for den siste superheltfilmen i en rekke på tre. I den første så har du det gode mot det onde. I den andre filmen så kommer det onde tilbake. Og i den tredje så kommer det en ny, større, ytre fiende. Og det gode må jobbe på lag med det gamle onde for å slå ut den nye superfienden. Eller ligaen, om du vil.
Ja, det er litt sånn det er akkurat nå. Og det har jo vært folkesport innen fotball å hate UEFA og FIFA over mange år. Men akkurat nå så har man felles interesser da, av å ta opp kampen med disse gigantklubbene. Og så må vi jo ikke tenke at det gjør at disse organisasjonene plutselig er veldig ideelle, eller at de er supporternes venner, for det har de jo vist over veldig mange år at de absolutt ikke er. Men akkurat nå så står de i hvert fall på samme side, så det er jo en interessant dynamikk i det fremover.
Men argumentet fra de toppklubbene som vil det her da, som har startet Superligaen, det er jo at man får bedre fotball å se på, du får mer spennende kamper fordi du ser de beste mot de beste, du slipper å se halvdårlig lag bli gruset av Barcelona. Liksom, kan de ha rett i det? Kan det bli mer spennende fotball å se på?
Det kan jo være noen setter pris på å se de største stjernene mot hverandre hele tiden. Det er jo noen som i større grad følger stjernespillere enn klubber også, og sånn, så det er et helt annet forhold til fotball enn kjernesupporterne, men spørsmålet man må stille seg er hvor morsomt og spennende er det egentlig om du får disse toppkampene hele tiden. Noe av skjermen og noe av det som gjør det spesielt er jo at de møtes sjelden. Det er jo ikke like gøy å dra på fest hvis det skjer hver dag. Og litt det er frykten min med Superligaen, at ja, det kan være jeg skjønner at disse toppklubben kan ha den tanken om at det er dette som gjelder, og at det er dette folk vil ha. Men jeg tror egentlig det kommer til å ende opp som et ganske kjedelig og forutsigbart produkt.
Mm. Men hva vet vi om hva som skjer med Champions League nå da, hvor disse klubbene jo har spilt før?
Nei, hvis det blir en Superliga, så vil det jo bli en Champions League-turnering uten de fleste av de aller største klubbene da. Og da vil jo Champions League stå litt ribbet tilbake, så det er derfor så mye står på spill nå.
Og det ble tydelig på UEFA sitt pressemøte i går. President Alexander Seferin sier klubbene som har brutt ut spytter dem i ansiktet, og at de ser på de juridiske sidene ved å utelukke dem fra både Europamesterskapet og verdensmesterskapet.
Akkurat nå er det en litt sånn stirrekonkurranse mellom disse aktørene. Så får vi se hvem som blunker først.
Denne episoden her er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Anne Lindholm. Resten av Forklart er Caroline Fossland, David Vekoni, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra NRK, fra Sky, fra nyhetsbyrået AP, og du hørte også stemmene til Robert Veiåker Johansen, Bjørn Egil Halvorsen, Hanne Brønnmo og Olav Eggesvik.